Bueno, primeiro decir que presentamos todas a programación que se levará a cabo no auditorio durante este primeiro semestre, bueno, toda ou parte, porque logo hai outra programación que se irá presentando no momento en que se vaya facendo, como pode ser a maxia ou como pode ser a danza ou bueno, pois outro tipo de actuacións. Presentamos o teatro clásico, hai 4 pezas de teatro danza clásicas, van a ser todas ás 8:30 da tarde, van a ter un custo de 10 € na parte A e 8 € na parte B, pero hai tamén a opción de que para o clásico, como sempre, se compre un bono para as 4 funcións por un importe de 25 €. Os bonos estarán en venta de ata o día 8, que é o día anterior á primeira obra de teatro. E, como sempre, manteremos tamén esos descontos do 20% para persoas paradas, para menores de 30 anos, para pensionistas e tamén para a Asociación de Artistas. A primeira delas se trata de Fedra, é unha produción de Pentación Espectáculos. E a obra é unha Fedra contemporánea que nos ven a falar sen atrancos e sen temor da liberdade de amar. Algo que en estes momentos é moi importante destacar, porque están en xogo moitas das cousas conseguidas en cuanto precisamente ás relacións entre persoas. Entender as razóns do seu corazón para aprender a respectarnos e desta forma mellor amarnos. Converter o noso auditorio no peito de Fedra e refuxiarnos nel. O volcán está a punto de entrar en erupción e ese volcán entrará en erupción ese día 9 de febreiro ás 20:30. Entre os artistas están Lolita Flores, Juan Fernández, Crispulo Cabezas, Eneco Sargadoi e Tina Sainz. A continuación, o día 13 de abril, a Atalaia nos trai o Rei Lear, baixo a dirección artística de Ricardo Iniesta. Bueno, isto é unha experiencia extrema de dor, loucura e destrución expresada cruamente e sen reservas. Eu creo que é unha obra importante, moi importante, dun conto popular que aparece incorporado á historia antiga da Inglaterra desde o século XII e que nos conta as crónicas que o vello Lear quixo coñecer o grao de afecto das súas 3 fillas para designar sucesora a quen máis o quixera. Outra das obras está a galega de Contraproducións, Comedia, se chama, baixo a dirección de Cándido Pazó. 25 anos despois da súa primeira estrea, un dos feitos do teatro galego polo éxito e repercusión que tivo hai 25 anos na estrea galega e pola súa presencia en escenarios de España e mesmo internacionais, a compañía Contraproducións revisa esta explosiva obra co mesmo director, con Cándido Pazó, e case o mesmo equipo creativo celebrando unha festa teatral. E para rematar o de clásico, pois a compañía de danza de teatro Rafael Amargo nos traerá o 25 de maio Dionisio, La vida y mil noches. La vida y mil noches. Concédenos a obra, Dionisio, concédenos aos humanos a felicidade suprema da bacanal que nos conduce a poñer as almas en común. Chorrea sobre a terra viño e ábrelles aos humanos o seu paraíso salvaxe. A Dionisio tamén sobre as cousas que están prohibidas, dáselles a todos, aos homes e ás mulleres, e aos deus, á vez transgresor, pero tamén a chama viva que busca a paz. Bueno, eu creo que vai a ser espectacular e maravilloso, e decir que esta sí que é para público a partir dos 16 anos. Para menores non estaría autorizada. Dionisio, ademais, nos concede aos humanos a felicidade, polo tanto, é o que estamos sempre buscando a través do que sexa, e eu creo que eso nos vai a dar ideas de poder disfrutar desa felicidade.